Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinki ensi est etiam Outi Kaltio.
Ariel Sharon, pristinus pringeps minister Israelis, octoginta quinque annos natus, die Saturni diem supremum opiit. Is postquam anno bis millesimo sexto, hemorragia cerebri oppressus est, per octo annos in comate jacebat. Sharon qui socius partium dextrarum nomine licud erat, comitiis parlamentaribus anno bis millesimo primo factis, regimini Israelis prefectus est.
Administratores Thailandie confirma verunt comitia parlamentaria ibidem ut convenerat postridie calendas februarias institutum iri. Partes opposite jam duas septimanas regimini acerbissime adversantur flagitantes ut suffragium in posterius differatur et princeps ministra Yingluck Shinawatra munus deponat.
Prima navis onerraria qua arma chemica e syria delendi causa deportantur ex emporio latakia avecta est. Hec actio maritima internationalis tot et tantis periculis obligi existimata est, ut necessarium habereetur ad eam tutandam naves longas ex quattuor civitatibus mittere. Terminus ad quem syria omni materia chemica ad bellum gerendum destinata facue facta erit, in nonas februarias constitutus est.
His septimanis regiones totius Americae septentrionalis a kerrimis frigoribus vexate sunt. Huius rei testimonium id quoque est, quod Niagara cataracta illa celeberrima maximam partem gelu concrevit. Quo factum est, ut non jam aquae preceps cadentes viatoribus admirationi essent, sed stirie glaciales ingenti magnitudine, et arcus gelestes multicolores in Niagara congelata natii.
Stratum ozonii, quod globum terrae a radiatione ultraviolacea protegit, jam de minui desiit et incrementum capere cepit. Hoc patet ex investigatione a finnis et americanis consilio communi factaa. Mensurationibus viginti septem annis per actis probatum est illam mutationem ad annum millesimum nongentesimum nonagesimum septimum factam esse.
Investigatores maris profundi species animalium marinorum antea incognitas in oceano Atlantico ante Scotiam circumfuso in venerunt. In novis molluscis kve ad hoc nomine scientifico carent, sunt vermis marinus, due conche diversi generis, cochlea marina decem centimetra longa. Zoologi, kvi studiis invertebratorum in illa regione operam dant, haas inventiones mirum quam in uusitatas describunt.
Redaktores finnie a rebus atleticis suffragium in ierunt de questione, quis optimus atleta anni bis millesimi tertii decimi in finnia judicaretur. Victoriam reportavit Tero Pitkämäki, jaculator ex imius unum et triginta annos natus, kvi kertaa minibus mundanis mense Augusto Moskue habitis nomisma argenteum consecutus est.
Hec habuimus kve vobis hodie referemus. Valete.